без майстрів. Він літав. Йому тяжко було підніматися, але якщо він піднявся, то він мог планувати досить довго. Але це не птах. Птахів такого розміру не виникало. Найбільше птахи деякі контори мали тоді 6-7 метрів розмаху крила. І десь кілограмів 20 вов. Зараз найбільші птахи, саме птахи не бігаючі, які вторинно втратили польот, а саме птахи – це дрохви. У нас є дрохва, євразійська дрохва, на півдні в Криму і де-не-де в Мелітополі і так далі, там десь поблизу. Бувають вони в основному взимку, бо гніздяться вздовж Волги. Сучасні десь 12-14 кілограмів самці, 5-6 кілограмів самки. Приблизно такого ж ваги іноді досягає і глухар.
Ви казали про 300 грамів, як межу розподілу.
Да.
Ви поговорили про більших птахів, а тепер скажіть про менших, як вони виникли.
Чим менше, тим для птаха краще. Але дуже далеко на півночі і в тих містах, де є сніговий покрив і низькі температури, більше, ніж 100-150 грамів птахам, краще жити, ніж дрібнішим. Чим менше птаха, тим їм складніше літіти проти вітра. Тобто дуже дрібні птахи теж погано літають. До речі, найбільш красиво і швидко літаюча пташка – це сапокрилець. Він настільки небагато втрачає енергії на політ, що він може навіть спати в польоті. Літають кругами на висоті десь 3-4 кілометри, а потім зранку, дуже рано, спускаються, не сплять в польоті. Гніздові сапокрилиці, вони сплять в гніздах. Ті, в яких гнізд нема, улітають спати в небо. І той сапокрилець пташеня, який вилетів з гнізда, повинен тільки літати. Може сісти, але йому дуже складно злетіти. Світ птахів дуже різноманітний. Птахів колись було близько 40 тисяч видів. Зараз залишилося по різним підрахункам десь 10, можливо, трошки більше 10 тисяч видів. І до сих пір іноді відкривають нові види. Частіше за все це якісь форми внутрішньовидові. До речі, відносно нещодавно так з'явилась ще одна пташка, досить велика, українською мартин, а по-русски чайка. Їх досить часто чайками називають усі, в тому числі і україномовні. Але це мартин. Ми раніше вважали, хтось до сих пір вважає цього мартина сріблястим. Сріблястий мартин мешкає в Англії, в Німеччині, у Франції і у нас на Чорному морі. Але там був колись описаний підвид окремий – мартин реготун. Він дійсно в шлюбний період регоче. В нього своєрізний такий клич. Виявилось, що на півдні Франції ці два види існують сумісно і гібридів не дають. Тобто, якщо вони в природі не дають гібридів, це різні види. Тому ми його зараз називаємо жовтоногим мартином. І відрізняється від сріблястого тим, що в нього не рожеві ноги і не зеленкуваті, а жовті. Окремий вид.
Із рубрикою «Цікаві факти» ви дізнаєтеся багато нового про цей вид мартинів. В Україні жовтоногий мартин живе майже по всій території, винятки – північне лівобережжя та гори. У переважній більшості це перелітний птах. Зимувати мартини літають у країни Середземноморського басейну або у Перську затоку. Мартини живуть колоніями. Їхні гнізда розташовані на відстані півметра одне від одного. Підходити до гнізда іншим птахам заборонено. Мартини люто боронять свою особисту територію. Мартини не гребують крадіжками їжі в інших птахів. Можуть навіть сильно вдарити дзьобом, щоб жертва впустила здобич. Сьогодні в Україні нараховують понад 15 тисяч пар жовтоногого мартина. В ефірі АБЦ. Щопонеділка цікаво про складне. Як ви почули з попередньої розповіді, мігрування птахів виникло одночасно з польотом. Це дивовижне явище триває тисячі років. Про українських птахів-мігрантів розповідає керівник відділу розвитку Українського товариства охорони птахів Зоряна Лук'янчук.
Міграція осіння почалася ще всередині літа, а можливо навіть раніше, наприкінці червня. Першими від нас полетіли зозулі, дорослі птахи. Наступними були соловейки, вони теж доволі рано відлітають. Найпомітнішими осінньо-літніми мігрантами є серпокрильці чорні. Ще їх називають стрижі. Чому найпомітніші? Тому що їх багато в містах є дуже, і, мабуть, їх всі чують. І чують всі одразу, як вони зникають, тому що наприкінці липня, на початку серпня міста просто затихають одразу. Вони відлітають якось всі разом і майже одночасно всі. Ще залишається в місті Ластівка міська, вона ще тримається, але вже теж вони так гуртуються і скоро будуть відлітати. Так само з ними будуть летіти ластівки сільські, ті теж уже такими великими зграями збираються і готуються до міграції. Чим характерна їхня міграція? Це тим, що ці види, вони хоч і комахоїдні, але вони живляться на льоту, тобто вони свій корм збирають в польоті, вони не запасають, як всі інші осінні мігранти, не запасають жир на для того, щоб здійснити міграцію. Вони будуть живитися під час польоту, тобто їм не потрібно робити запаси. На пропив'янки, трав'янки, очеретянки. Вони зараз активно харчуються, нагулюють жири. Часом їхня вага може вдвічі збільшуватися за цей сезон. Це дрібні птахи, мусять летіти далеко, довго. Перельоти можуть часом там по кілька, по 7 годин тривати. У деяких із цих видів дуже серйозний буде переліт через Сахару. Це велика територія, її треба перелетіти за один раз, без зупинки. Тобто вони мусять прийти в форму, скажімо так, щоб здійснити цю міграцію. В деяких видів відбувається линька для того, щоб набути нового пера, сильнішого, нового, щоб здолати цю міграцію. Інші птахи нагулюють жир для того, щоб перелетіти. Вже відлетіли лелеки, тобто це теж такий дуже помітний вид, великі птахи, їх всі знають. І, мабуть, що слухачі вже звернули увагу на те, що цих птахів немає в нашій місцевості. Вони з України починають відлітати в третій декаді серпня. Після 20-х чисел їх уже практично не зустрінеш. Лелеки летять великими зграями. Спершу вони ніби такими збираються невеликими зграями, а потім вони отак от гуртуються, і такі по кілька сотень птахів можуть бути зграї. Вони летять нетипово. Це техніка притаманна всім практично великим птахам, оскільки маса птаха велика, їм важко постійно махати крильми для того, щоб тримати себе в повітрі. Вони летять у теплих потоках повітряних, розпрямляють крила, і теплий поток їх піднімає до гори, а потім по такому ж потоку вони вже на східному знижуються. От така у них міграція. Це насправді дуже красиве видовище. Тобто, якщо пощастить побачити мігруючу зграю лелек таку велику, от коли вони в цих потоках ніби так плавно ширяють, це незабутнє враження. Із таких ще дивовижних міграцій слід згадати журавля сірого. Ці птахи в нас в Україні гніздяться, вони наші, так би мовити, рідні мешканці, будуть від нас летіти. Міграцію почнуть трохи пізніше, десь наприкінці вересня, початок жовтня, якраз у перші вихідні жовтня ми завжди закликаємо всіх охочих виходити на спостереження за міграцією. Тому це якраз буде пік міграції, початок жовтня. Якщо буде гарна погода, така якась сонячна, тепла, невітряна, не дощова, то можна бачити журавлині ключі в небі, чути, як вони курличуть.
Куди відлітає основна маса птахів?
Ми говорили спочатку про ластівку, про лелеку. Це далекі мігранти. Ластівка сільська зимує на півдні Африки, в Південно-Африканській республіці. Лелека теж відлітає на зимівлю нижче екватора в Африку. Тобто це в них дуже така тривала міграція. Очеретянки летять в африканські країни, на захід Африки, на сході зимують. Є види такі, як шпак всім відомий, він може на півночі Африки зимувати, може навіть на півдні Європи залишитися, якщо це така не холодна зима, не засніжена. Навіть бувають роки, що вони в Криму залишалися, в Херсонській області. Переважна більшість видів відлітають або на північ Африки, або десь уже туди, нижче Сахари. Ну, от ще такі види є, ну, доволі екзотичного вигляду. Бджолоїдка такий вид є, може, слухачі бачили її, така гарна пташка. Вона теж нижче спускається Сахари. Зозулі відлітають в Африку, так само перелітають Сахару. Ну, це такі далекі мігранти. Серпокрильці можуть залишитись зимувати в Індії, на півночі Африки. В Індії теж там багато зимує видів, ті ж самі журавлі можуть там лишатися на різних болотах, вони залишаються, зимують. Ну, вони вибирають місця, де знайдуть корм і зможуть себе пригодувати. Тобто не так велике значення грає температура повітря, скільки наявність корму. Температура її зумовлює наявність корму, тобто вони летять туди, де є їм що, чим поживитися. І це основний чинник, який їх фактично на зиму і змушує звідси відлітати.
За кілька хвилин ви дізнаєтеся більше про наших птахів-кочівників. А зараз цікаві відомості про найвидатніших мігрантів. Гірські гуски можуть підніматися на висоту понад 8 тисяч метрів, аби перелетіти Гімалаї. Пінгвіни теж мігрують, але вплав, не пішки, як ви подумали. Ці нелітаючі птахи щоразу долають майже 1000 кілометрів. А пішки мігрує блакитний тетерук, який живе у Північній Америці, та австралійські страуси ему. Найбільша відстань міграції у полярного крячка – він мандрує з арктичних районів гніздування до Антарктики, де зимує. Тобто за рік ця пташка облітає фактично земну кулю по меридіану. Найдовший міграційний переліт у малого грицика. Ці птахи долають понад 11 тисяч кілометрів з тундри Алеутських островів до Нової Зеландії без зупинок. Час передачі АБЦ вичерпано.
Для вас працювали Світлана Галась
та Володимир Нечепоренко.
Хай щастить!
Слухали годинну програму Всесвітньої служби радіомовлення України. Щодня слухайте нас у Європі та Росії через супутник Астра 4 на каналі RUI. У мережі інтернет наші передачі слухайте за адресою www.nrcu.gov.ua.
This is Ukrainian Radio. This is Radio Ukraine International with its one-hour English language broadcast from Kyiv. Our programs are available on live audio at www.radioukr.com.ua via the Astra 4A satellite or audio on demand. Detailed information on our broadcasts is available at www.radioukr.com.ua.
Welcome to Radio Ukraine International. In this broadcast, you will hear the Ukrainian Perspective, a program of news, reports, and commentaries. That will be followed by our regular Monday program, Insight, and the Reading Lounge. First, the news read by Ivan Zhizhera. Two servicemen of Ukraine's armed forces were killed over the last 24 hours. Another two were injured in the combat zone in eastern Ukraine, said Presidential Administration spokesman Colonel Andriy Lysenko. According to the Joint Staff for the Counterterrorism Operation, the overall situation in Donbas somewhat deteriorated, as for the last 24 hours, pro-Kremlin militants opened fire 8 times. The enemy mainly used large-caliber machine guns, grenade launchers, and small arms, attacking Ukrainian positions near Lozove, Donetsk region, Shchastya and Sokilniki, both in Luhansk region. The Joint Center for Control and Coordination, JCCC, confirmed a complete ceasefire in the Lysychansk sector of Donbas and is preparing to open a humanitarian and logistics center in Novotoshkivske, Luhansk region. As Radio Ukraine International reported, the JCCC is a consultative and expert body that comprises of Ukrainian and Russian high-ranked military officers settling the armed conflict in Donbas. JCCC Ukrainian co-chair Major General Boris Kremnitsky and a group of officers checked the center's command post in Lysychansk and the Novotoshkivske observation post during their recent working trip to the Luhansk region. They monitored the adherence of the ceasefire regime and inspected the living and working conditions of personnel. The conflicting sides have been observing the truce in the Lysychansk area since September the 1st. In fact, this sector had been one of the calmest along the entire contact line for a long time, said Boris Kremnitsky. Ukrainian President Petro Poroshenko makes efforts to ensure the prompt release of the Ukrainians who are held illegally in the Russian Federation. This is not a topic of exchange. I do my best to have Ukrainian heroes at home, the president said in an interview with the Washington Post, responding to a question as to whether Ukraine is ready to swap detained Russian servicemen for Ukrainian citizens Nadia Savchenko and Oleh Sentsov. Poroshenko said that the Ukrainian administration has the support of the Ukrainian people, and that he has the support of the entire international community in these aspirations. The head of Ukrainian state reminded that Nadia Savchenko is a servicewoman of the Ukrainian Air Force and was assisting the army on Ukrainian territory. Oleg Sentsov, a famous Ukrainian filmmaker, was recently sentenced to 20 years of prison in Russia for alleged preparations for a terrorist attack in Russian-occupied Crimea. Kyiv will not conduct any dialogues with self-proclaimed leaders of Donbas who came to power as a result of Moscow-orchestrated elections that took place in November 2014, said Ukraine's Foreign Minister Pavlo Klimkin. If you mean legitimate representatives of Donbas elected in fair and free elections, if you mean those who returned Ukrainian law to Donbas, we are not just prepared for direct dialogue, we must conduct it. If by representatives of Donetsk and Luhansk you mean those who came to power as a result of fake elections in November last year, then it is not a road forward, Klimkin said, answering a question from a Russian reporter whether Kyiv is ready for a direct dialogue with representatives of Donetsk and Luhansk. Crimean Tatar activists are going to block the administrative border with occupied Crimea on September 20th and 21st. Chairman of the Majlis of the Crimean Tatar People, President of the World Crimean Tatar Congress, MP Refat Chubarov, said